स्टार एफएम न्यूज़।
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دهور ونكسن لقيستيال غضو بضاء عن ورك الدهور ايمان طيه إذن كووها إنو عماتكم أغلي دونتان وحاكمد بارلمان كوكسو هرجيستي إزبدال لغوسي ميي حيرك كردن كأه مسوغ ماسوغا وزيارة ده ديگان كوشيكتاي إن لبار ياه سراكيل كتيرسن واحدة كيمها Soomaaliyana dhigistayaal waxaad maqli doontaan calanka buluuga ee qaranka Soomaaliyeed oo 69 sano jirsaday. Kulan waa dhuhur wanaagsan markii la dhigistayaal waa dhuhurnimo qamisa taariikhdu waa 12/10 ee Oktoobar sanadka 2023 qodobadaas aad maqashayna iyo kooynta ka sii faafasan buu ku soo dhawaada mudanayaasha baarlamaanka dalka ayaa ka soo horjeestay in isbeddel lagu sameeyo xeerka dambiyada dhaqaale iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo la soo saaray sanadii 2003 xilibanada ayaa sheegay in hadii xeerkani la beddelo uu fududeyn karo bartilmaameed si aan sax ahayn waxaa la doonayaa in la meel mariyo in shaqaalaha dowladda ee wajahaya baaritaanada la xiriira musuqmaasuqa uu xafiiska baneeyo ilaa iyo inta laga soo gabagabeynayo baaritaanada isaga ka dhanka sidoo kale waxaa soo jeedintan qaybka in saraakiil dowladeed ay baaritaanada ay ku socdaan uunan qaban karin hawl rasmi ah ama hadii uu mudan yahay uunan codkiisa ka dhiiban karin arrin uu baarlamaanka u codeynayo hase yeeshee gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha cadaaladda iyo dastuurka ee baarlamaanka ayaa sheegay intani ay saameyn ka dhalan karto waxa uu hoosta ka hariiqay in hadii tusaale mudanaha la soo doortay uu wajahayo baaritaan oo uu xafiiska baneeyo in meel la looga dhacay xuquuqda codbixiyaasha ee dhanka matalada siyaasadeed Robert Mbui oo ah ku xigeenka madaxa garabka mucaaradka ee Azimio u qaabilsan dhanka abaabulka ee baarlamaanka ayaa dhankiisa sheegay in xafiisyada dawladda ay markaasi dabcan dawladda taageeyaan ay taagan yihiin shakhsiyaad amaba ay joogan amaba ay tagaan xafiisyada shakhsiyaad eedeymo badan jeedinaya sida awgeedna aan loo fiirsan karin in sarkaal dawladeed ee la eedeeyay uu dambi sameeyay ka hor inta aanan loo markaasi lagu cadeyn in sarkaalkaasi uu dambiga sameeyay wasiirka wasaaradda arrimaha deegaanka iyo keymaha ayaa markaasii sheegtay inay jiraan saraakiil dheeraad ah oo ka tirsan adeega keymaha ee KFS oo baaritaan wajahay shalay ahayd markii uu madaxweynaha dalka William Ruto amar ku bixiyay in shaqooyinka laga joojiyo 29 ka mid ah shaqaalaha KFS oo ku eedeeyay ama ku eedeysan musuqmaasuq holwadeenadan ayaa lagu dhaleeyay inaynan ka hortagin falalka lagu xaalufiyo dhirta ee horseedi kara saameyn dhanka deegaanka wasiirada ayaa carabka ku adkaysay in aanay jirin cid laga gaabin doono marka ay timaado sifeyn waaxda keymaha waddanka waxay intaas ku dartay in KFS ay kaashanayso waaxda dambi baarista ee DCI-da si loo helo cadeymo wax ku ool ah oo ka dhan ah eedeysanayaal dheeraada waxay digniin adag u dirtay dhammaan shaqaalaha adeega keymaha dalka waxayna sheegtay in sarkaal kasto qaladaadkiisa ama qalad hadii uu sameeyo ama dayacaad mas-uuliyadeed lagu xisaabtami doono arrimahan ayaa ku soo beegmayo hay'adaha ay dawladda dhexe wado qorsho muddo 10 sano gudahooda lagu beerayo 15 bilyan oo geeda maxkamadda qaabilsan arrimaha deegaanka ee dalka ayaa dhinac iska dhigtay dacwada looga soo horjeedo in waddanka la soo geliyo dalag lagu soo saaro siyaabaha casriga ah ee loo yaqaan GMO waxay maxkamaddu sheegtay inayna jirin cadeyn loo cuskan karo in dawladda ay baal martay xeerarka u degsan dalagyadan sidoo kale waxay maxkamadda Kenyaanka ku boorisay ama ku booriyeen inay ku kalsoonadaan hay'adaha dawladda ah maadaama aanan dejin xeerar shacabka waxyeelo gaarsiinaya garsoore Oscar ayaa sheegay in dadweynaha laga qayb galiyay qorshaha dalka dibadiisa looga keenayo dalagyada casriga ah ee GMO rugta ganacsiga ee dalka ee KNCCI ayaa shaacisay in xafiiska markaasii xafiis ay ka hirgelisay magaalada Jangasha ee gobolka Hanuun oo markaasii ku yaal raaliyahaada waa qodob dibadeed wali waxa degisinaysan dhigistayaal qodobada gudaha ama dalka oo markaasi warka Kenya isla wararkaasi Kenya qaar ka mid ah siyaasiyiinta isbahaysiga mucaaradka Azimio loo mooja ayaa doonayo in markaasi la mamnuuco jimcada in qof xabsiga loo taxaabo hadii aanay jirin xaalad gaar ah oo tani sababi karto xildhibaanka deegaanka Madire ayaa iyo dhigiisa habariga embakasi ee ismaamulka Nairobi Papa Wino ayaa qoraal arrinkan ku aadan u gudbiyay gudiga wada hadalada qaran ee markaasii ka wada xarunta Pomas badanayaashan ayaa sheegay in xabsi geynta jimcada ay tahay mid xoojinaysa ku tagrifalka nidaamyada cadaaladda ee dalka xildhibaanka deegaanka Madira ayaa xusay in gudiga wada hadalada qaran la doonayo inuu arrinkan xal u helo xitaa hadii ay tahay in maxkamadaha ay shaqeeyaan ilaa saq dhexe si marka qofka loo xiro maalinka jimcaha habeenkii loogu sii daayo damaanad sagaalkii bishii saddexaad ee sanadii 2020 ayay ahayd markii garsoore George uu sheegay in dadka la qabta jimcada si isniinta maxkamad loo soo taagay ay tahay arrin sharci darro dastuurka dalka ayaa qeexaya in qof eedaysan ah xabsi lagu hayn karin wax ka badan 24 saac iyadoo aanan dacwad lagu soo oogin John Badi oo ah xildhibaan baarlamaanka ugu biiray si magacaabida ayaa sheegay in socdaalka maalmaha qaatay uu dhawaan madaxweynaha dalka William Ruto ku tagay gobolka Nyanza oo ahaa mid aan ku qotamin horumar waxa uu hoosta ka hariiqay in madaxweynuhu uu sii ballaarinayo saameynta siyaasadeed ee xisbiga uu haye ee UDA waa xisbiga uu hoggaamiye ee UDA Badi ayaa ku doodaya in mashruucda waa mashaariicda horumarineed ee uu gobolka Nyanza ka hirgeliyay William Ruto ay qayb ka ahaayeen qorshaha waa qorshihii maamulkii hore ee madaxweyne Uhuru Kenyatta arrintan ayuu sheegay xilli uu waramay telefishinka maxalliga ee Citizen waxa uu dhanka kale dawladda talada haysa ugu baaqay in shacabka ay u fududeyso ama ay ka fududeyso culayska canshuurta dheeraadka ah ee markaasii shacabka ee lagu soo rogay rugta ganacsiga ee dalka ayaa markaasii shaacisay in xafiis ay ka hirgelisay magaalada Jangasha ee gobolka Hanuun ee ku yaala bartamaha dalka Shiinaha madaxa rugta ganacsiga ee dalka Eric Ruto ayaa arrinkan ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Tani Nairobi waxa uu arrintaasi ku daray in xafiiska la furay uu suurtagelin doono in wax badan lagu ogaado badeecooyinka lagu soo saaro gudaha wadanka Masuulkan ayaa xusay inay hayaan macluumaad ilaa 600 oo shirkadood oo badeecooyin kala duwan u dhoofiya dibadda. Xafiiskaasi ayaa ka shaqeyn doona walaynta arrimaha ganacsiga, waxaana tan ku soo aadeysaa iyadoo dalalka Kenya iyo Shiinaha ay sare u sii qaadayaan iskaashiga maalgashi ee ka dhexeeya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in sanadkii hore qiimaha badeecooyinka Kenya ee wadankaasi loo iibgeeyo inuu noqday 270 milyan oo dollar. Waxaa la filayaa in madaxweynaha dalka William Ruto uu ka qayb galo dabaaldegga arrimaha dalxiiska iyo dhaqanka ee ismaamulka Turkana munaasabadan ayaa ka qabsoomi doonto xarunta dhaqanka ee Ekeles. Waxaa ka soo qayb galay xubnaha qoomiyadaha ETKR ee degta wadamada Kenya, Uganda, Ethiopia iyo sidoo kale Sudan to Conference. Sidoo kale waxaa munaasabadaasi loo adeegsan doonaa in lagu xoojiyo nabadgelyada iyo wadajirka bulshooyinka ismaamulka Turkana. William Ruto ayaa Turkana tagay galinkii dambe ee shalay wuxuuna shacabka halkaasii kula kulmay magaalada Lodwa. Marwada koowaad ee dalka Rachel Ruto ayaa ku baaqday in la dardargeliyo ololaha lagu soo afjaray xadgudubyada jinsiga ku saleysan. Waxay tusaale u soo qaadatay gabdhaha xilli hore uurka qaada, shaqooyinka dhanka erahada shaqooyinka dhanka qoyska iyo wax ka qabashada saameynta cudurka HIV/AIDS uu ku leeyahay da'yarta. Rachel Ruto ayaa dhammaan danayaasha kala duwan ugu baaqday inay ka wada shaqeeyaan ciribtirka la xiriira xadgudubyada jinsiga ah. Arrintan ayay ka sheegtay ismaamulka Kericho oo lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee gabdhaha ama wagaalchay.
Eber, Star FM, Muqdisho, Shabeelada Hoose iyo Shabeelada Dhexe.
Maanta oo kale sanad walbo waxaa Soomaaliya laga xusaa maalinka calanka oo ah maalinka turjumaysa qaranimo, midnimo iyo gumaysinayb. 69 sano ka hor ayaa ka soo wareegtay markii la sameeyay calanka buluugga ah ee Soomaaliya kaas oo leh sooyaal qiimo badan. Taariikhda calanka Soomaaliya kama bilaabato xilliga ay Soomaaliya ku jirtay maxkamiyadda 60-kii ka hor ee waxaa jiray isku dayo badan oo ay sameeyeen ururkii SYL xitaa ka hor inta aan Soomaaliya loo dhiibin Talyaaniga. Farshaxanno badan ayaa la sameeyay, dad badan ayaana dadaalay, tartan ayaana loo galay sidii calan Soomaaliyeed loo sameyn lahaa. Hase yeeshee ugu dambeyn waxaa la qaatay farshaxankii iyo hindisihii uu lahaa Alla raxmadiisa jannaha ka waraabiye Maxamed Cawaali Liibaan oo ka mid ahaa dadkii markaasii ka mid ahaa midowgii shaqaalaha ganacsatada. محمد عوار الليبان علنك وحو كسمي وحك يرسد لشيغي لباتني أفر ساع لكن وحاور نقضي علن أمد صوماليات كترجم إنك سوق ميسي تليانيغا وديدين نخشد علنك بلوغ أهي صوماليا ليدا هاي هدنا ديد مدا سيوالغا قوليستي حدكت عاد إشان تقيس لها يال شيغي ني كترجم يساشان قيبوضو لولك صومالي دا إيد دكتوكا كوبان علنك بلوغ حدكت كترجم يسا صومالي وين دحدك حردنتهي عيال سمييه توباني لبادي أكتوبر سنة ديكون سقال بقول كنتني أفرتي مالين تاسي وحي كدن بيهي صومالي دو وحاكا ترجمي علن كاسي هدابو أبوان سعيد حروة وكمي ده سوغاني هنده صوماليات تاريخ ده علن كصوماليا نهيا والله اللي ورباهين تقران كي صوماليا أيه شرحي أغال كي سكوة دن سيدي كسورة كشي إن علن كبلوغ أهل إسلاقاتو
نوال با صوبان ديكي علن انو صوبان ديكي او مد حسب كان يمد وحسوهن ديسا يمد وح كان وحون صوبان ديكي هالكاس ماركي من وابا وحو استشاري ووحا استاري نين لأي أرنجي محمد عوال الليبان وهو جافك كلاس وابحي نقصد علنك وصداس وستاري وساوكا بحي ويهي آنيقا وحان وضع كران وضع شند واحد ديك إيو بلوك بلوك وعركو جير عرك حدقوه هو شند جيس وشند الصومالي ويجري شند الصومالي ويجري سيداس بان هنو دي قبتوك ما هيني وان مغل يران ويرايا مركز هكذا صعب أوجد لوجا هذا الجيل أولي صعب جي قف والبابا مكي انت شيري دكتور لن وراء عملي يدق هذه يتلياني مركز ماشي وحيني وحيني هنا أيقونا سيديكو قاتل
danka kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Shiiqaadan Maxamed Nuur Madobe ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay xuska maalinta calanka jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo ku beegan 69 sano ka hor markii la yagleelay calankan oo astaan markaasii dunida Soomaaliya ay ku taqaanaa gudoomiyaha Shiiqaadan Madobe ayaa tilmaamay muhiimada calanka uu leeyahay oo tilmaamay muhiimada uu calanka leeyahay ayaa sheegay inuu yahay astaanka turjumaysa jiritaanka qaranimada dalka midnimada iyo wadajirka shacabka ku nool dhulka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isagoona bulshada Soomaaliyeed ku baraarujiyay in la xusuusto maalintan qiimaha badan ee ay Soomaaliya leedahay imin kana dhanka iyo Muqdisho waxaa markaasii la sheegayaa in qarax sababay qasaare dhimashay iyo dhaawac leh oo xalay fiidkii ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan laamiga dheer ee mara degmada Dharkiinley agaarka iskuulka lagu magacaabo Halgan waxana qaraxaasi ka soo baxay faahfaahin badan qaraxan oo ahaa miino laamiga lagu aasay ayaa mar qura qaraxday sida ay sheegeen dad ku sugnaa meel sidaas aan uga fogeyn goobta oo tilmaamay in la maqlay jugta qaraxa oo ahayd mid xoogan dadka ayaa sidoo kale soo wariyay in qaraxa uu ku dhintay hal qof oo shacab ah halka dhowr qof oo kalena ahay oo joogay meesha ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo durbadiiba la gaarsiiyay xarumo caafimaad oo ku yaala Muqdisho si xaaladooda loogu dabiibo wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamo ka tirsan kuwa xasilinta caasimada ay gaareen aagga uu qaraxa ka dhacay isla markaasina ay bilaabeen howlgal ay ku raadinayaan dadkii ka dambeeyay qaraxaasi in kastoo aanan la sheegin waxa la soo qabtay amaha amaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaana weli wax faahfaahin ah ka bixin qaraxa qasaaraha dhaliyay ee xalay ka dhacay gudaha degmada Dharkiinley si kastaba magaalada Muqdisho ayaa mararka qaarkood waxaa ka dhaca qaraxyo qasaare geysta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo markaasii hoggaaminaya taliyaha ciidanka dhulka gaashaan la sare dayaha Cabdi Cabdulle iyo ciidanka deegaanka ee Macawisleyda ayaa maanta howlgallo waxay ka wadaan dhulka Hawdka ee deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha dhexe howlgalkan waa mid lagu xaqiijinayo amaanka iyo ciidamadu iska kaashanayaan ayaa waxa iska kaashanaya ciidamada xoogga iyo Macawisleyda waxana markaasii ay ka wadaan deegaanka ciidka iyo Cali Fool dheere oo hoostaga degmada Mahadhaay ee gobolka Shabeelaha dhexe dhulka hawdka ah ee howlgalka uu maanta ka socda ayaa waxa maalmihii la soo dhaafay laga saaray kooxda Al-Shabaab waxayna ciidamadu ka saareen miinooyin ay kooxdu doonayeen in la doonayeen in markaasi ay qarxaan dhulkan hawdka ee deegaanka Ciidciid ayaa waxaa la sheegay inay isku aruursadeen oo ay god ka qateen dagaalyahanno tira ah oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo adkeeyay in si fudud meesha looga saaro kadib markii godod waaweyn ay halkaas ku qoteen waxaana markaas soo bandhigay sawirro gododkaas ku aadan dawladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka warfaafinta ayaana arintaasi oo Soomaaliya al-cadaala ayaana arimahaasi kaga hadlay bogiisa rasmiga ah ee Facebook madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dine ayaa shacabka Soomaaliyeed dhankiisa wuxuu ugu hanbaliyay maalinta calanka Soomaaliyeed ee 12ka Oktoobar madaxweynaha Dine ayaa tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ay naf iyo maalba u hureen sida ay u gaari lahaayeen himiladooda qaranimo safka horana kaga geli lahaayeen shucuubta iyo dalalka xorta ah ee leh calan iyo sidoo kale carro gobonimo ay dadkooda kugu nool yihiin madaxweynaha ayaa maalinta calanka darteed tacsiye u diray Maxamed Cawaal Liban oo ahaa asaasiga calanka jamhuuriyadda iyo dhammaan cid kasto qayb ka ahayd halgankii calanka iyo sidoo kale gobolnimadoonkii Soomaaliya gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ee hadduqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa ka hadlay dagaal u dhaxeeyay waa dagaalka u dhaxeeya ciidamada Israa'iil iyo dadka reer Falastiin ee ka socda aagga magaalada Qasa dagaalkan ayaa todobaadkan isii xoogaystay madala ayaana dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay garab istaag u muujiyaan reer Falastiin isla markaana u duceeyaan maadaama ay wajahayaan xaaladada gudoomiyaha ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay maalinka calanka Soomaaliyeed oo maanta ku beegan isagoona ku codsaday dadka Soomaaliyeed in dalka Soomaaliyeed loo duceeyo gudoomiyaha arimanka hadlay hadalkiisa kamid ah
waxaan rabaa hadii Ilaahay yiraahdo إن الإله أكبر منه ولا علينا غير فلسطين عدو وكبر دفاعي راشنكي ينلكي يبيه يكرنتدي لك قوي عقابت أدك لكل ما أيو إلا الدقين أيو اللي سكاش أدي إن إلهي هو قدر قاعدة نباتة يستو إلهي نهو قوليو يهود يوحي هل علمانو كالمين إن إلهي نهو كقبتو إن إلهي لو بريح رباه دي إلهي رضي الله أكبر دين دعين إلهي وأقبل إياهي محايل رسولك وحور مثل المؤمنين في توادهم وترافمهم وتعاطفهم كمثل جسد مؤمنك مؤمنك كان وحور يالين وجسد واحد وكلواه إلينا إذا اشتكى من عدد تدعى له سائر الجسد بسهر والمما هدي عاو عجك وحنون يسع عجو أما إلك وحنون يسع أما إفرك وحنون يسع عاو سيح ميسين jirka oo dhawaa soo jeeda cinjay adaa xanuunaysay gacanta xaq iska dhig inta ida kala waa siixa suura galmiya gacantu xaq hadaa dhigta xataa xanuunkeeda waa ku saameynaya marka qof dadka muslimiinta dhibaateysan dhibaatadooda inay na saameeyaan rabna marka aan ilaahay u barinaa di ilaahay raado intaas kadib maanta hadana waa maalintii calanka Soomaaliya waa 12kii Oktoobar marka iduna Soomaalida waa uga duwan tahay maanta خير يا عافمادا ندير رجينيا هرومر يا برواقا ندير رجينيا دل كينو دقان وحسنون وخوارجت إلهي وكبقول إلهينا ونقاقبتو أيان إلهي كبرينا دولة صوماليا وغور مدحوينين حسش المحمود إلهي وبريا دادك مساكين تاين لباتينا يعني نافينا يعني كو خوارجت أنا إلهي وبرينا إلهي وكدو قاضو مرك إلهي بريدي سام بدون إلهي نانو دوانو
golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa isku raacay in la qaado talaabooyin dabagal ah oo ku saabsan la xisaabtanka shakhsiyaadkii mas'uulka ka ahaa xadgudubyo dagaal oo ka dhan ah arrimaha bini'aadamnimada kuwa ay sheegeen inay ka dhaceen intii ay socotay colaadii laascaanood ee gobolka Sool golaha amaanka ayaa go'aankan qaatay kadib markii uu dhageystay oo tixgeliyay warbixin ay soo gudbiyeen gudiga qabrada arrimaha Soomaaliya si waafaqsan farqada 47 qaraarkan ayaa waxa uu dhigayaa in cunqabateyn maaliyadeed iyo kuwa safarba lagu soo rogo shakhsiyaadka ku xusan warbixinta ay soo gudbiyeen gudiga qabrada ee Soomaaliya gudigan ayaa ku eedeeyay shakhsiyaad magacyadooda aan la shaacin inay ku kaceen faral la xiriira beegsiga dadka rayidka xarumaha waxbarashada cisbitaalada afduubka iyo sidoo kale barakicin dad rayida sidoo kalena inay hor joogsadeen gargaarka bini'aadnimo gudigu wuxuu ugu baaqay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhammaan barinacyada ku lugta leh colaadda inay xaqiijiyaan gargaarka bini'aadnimo isla markaasina loo ogolaado in laascaanood ay tagaan kooxaha ka hortaga walxaha qarxa sida hay-adaha waa hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan minabaarista iyo ururada kale ee arrimahaasi ay quseeyaan warmurtiyada ayaa laga soo saaray shirka mucaaradka Puntland uga socday garowe labadii maalin ee kasoo gudubnay iyagoo mucaaradku isku raaceen inay wax muddo kordhin ah ay ka dhici karin Puntland mucaaradka Puntland ayaa sharci darro ku tilmaamay wax ka bedelka lagu sameeyay dastuurka maamulkaasi waxayna sheegeen in aanan loo marin hab sharci ah laguna dhaqmi karin warmurtiyadka shirka mucaaradka ayaana lagu sheegay in si degdeg ah loo bilaabo xulista xubnaha baarlamaanka iyagoo mowqifkooda ku cadeeyay habka kaliya ee doorashada ay ku dhici kartay inay tahay habkii hore loo gali jiray ee doorashada 66 xilliban mucaaradka Puntland ayaa waxa ay ku eedeeyeen dani waa madaxweynaha Puntland inuu Puntland geliyay go'doon siyaasadeed oo heer qaran iyo heer caalami ah waxayna sheegeen labadii sano ee ugu dambeysay in maamulka madaxweyne dani uu fadhiid noqday waxay sheegeen xiriirka xumaaday ee Puntland ee dowladda federaalka uu ku dhisnaa dana siyaasadeed oo qaasa taasi oo saameyn ku yeelatay mashaariicdii horumarineed ee Puntland mucaaradka ayaa bogaadiyay halgan ay sheegeen inay galeen dadka reer SSC soo sanaagii cayn ayna doonayaan inay markaasi ku dhistaan maamul sidoo kalena rabitaankooda la tixgeliyo waxay sidoo kale bogaadiyeen dagaalka ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh ee ka socda qaybo ka mid ah Soomaaliya
waxa xaqiiqo noqotay inay labadii sano ee ugu dambeeyay ay ka gaabisay geedi fadhiidna ay noqotay wax adeeg bulsho ahna aanay qaban waxay Puntland gashay go'doon siyaasadeed oo heer qaran iyo heer caalami ah xiriirka xumaaday ee Puntland iyo dawladda federaalka waa mid ku dhisan dano shakhsiya taasoo saameyn taban ku yeelatay mashaariicdii horumarineed ee dhabta u ahayd mashaariicdii horumarineed ee lafdhabarta u ahaa horumarka bulshada Puntland waxaa sidoo kale to shirku garwaaqsaday in hanaankii dawladnimo ee isdheelitiri jiray uu ku ururay gacanta madaxweynaha isla markaana siyaasadda xukuumaddu ay ahayd mid ku dhisan hal kala qayb kala iqdeyn iyo kala qaybinta bulshada Puntland kala aragti duwanaan kasta oo timaada ayaa dawladdu waxay ku xalisay xabad kaga falcelisay khasaare nafeed iyo mid maal la keentay sidaa darteed waxaan la isla qaatay in laga hortago burbur siyaasadeed iyo mid amni oo ku yimaada Puntland waxaana shirku ka soo baxay qodobada soo socda kow wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyay looma marin habraaca uu tilmaamay dastuurku sidaa darteed laguma dhaqmi karo wuxuu shirku go'aamiyey in aanay Puntland muddo kororsi ka dhici karin taasoo aan ognahay wixii laga soo maray maadaama muddada xilhaynta ee baarlamaanka iyo xukuumadda ay ku ka harsan tahay muddo kooban waxaa shirku isku raacay in doorashada kaliya ee la qaban karaa ay tahay 66 xilliban ee bulshadu soo xulan jireen shirku wuxuu isimada Puntland ugu baaqayaa inay doorkoodi shariifka ahaa qaataan soona xulaan xubnihii baarlamaanka sida ugu dhaqsaha badan shirku wuxuu soo jeediyay haddii dawladdu qaadan weydo doorkeedii fududaynta doorashada inuusan dastuur firaaqihii dhici doonin shirku wuxuu bogaadinayaa halgankii iyo guushii bulshada SSC qaatumo wuxuuna soo jeedinayaa in la tixgeliyo rabitaanka bulshada SSC qaatumo waxaana bulshada kale ee Puntland ku boorinaynaa inay laba jibaaraan taageeradii naf iyo maalba lahayd ee ay la garab taagnaayeen walaalahood shirku wuxuu bogaadinayaa dagaalada lagula jiro agagixisada kuwaasoo ay hormuud ka tahay dawladda federaalka Soomaaliya ugu dambeyn shirku wuxuu isku raacay dhisidda dalad mucaaradka Puntland dalada mucaaradka Puntland oo ka kooban daladaanu marka waxa weeye waxay aanba qaadaysaa shirkan wixii ka soo baxay waxayna ahaan doontaa midda keliya oo hubisa haddii rabbi idmo hubisa in doorasho dhacdo daladan ayaa hubin doonta waxay dawladda waxayna ka kooban tahay kow madasha siyaasadda Puntland golaha siyaasadda badbaado golaha sareynta sharciga madasha sabta bixinta Puntland urur siyaasadeedka dhalinyarada urur siyaasadeedka mideeye urur siyaasadeedka horseed midowga musharaxiinta Puntland
markan Mowlid Maxamed aan ka cusoyno soo koo qodobada dibadda
Mahadsanid Xamdi wasiirka wasaaradda tamarta Israa'iil oo lagu magacaabo Israa'iil Katz ayaa sheegay in Gaza loo fasixi doonin adeegyada biyaha iyo tamarta ilaa inta ururka Xamaas ee dalka Falastiin uu ka soo sii deynayo dad u dhashay Israa'iil oo gacanta ku dhigay. Qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayuu ku sheegay in sidoo kale baabuur shidaal uunan geli doonin Gaza ilaa inta la haystayaasha dib ay ugu helayaan xurriyadooda. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inuu aqoonsaday 97 sarkaal oo ay ka haysato Xamaas. Afhayeenka ciidamada gaashaandhigga Israa'iil Daniel Hagari ayaa sheegay in howlgalka ay ka wadaan Gaza lagu doonayo in lagu baabiyo awoodda ay Xamaas u yeelan karto inay u xamaamusho. Tirada saraakiisha militariga ee laga dilay Israa'iil tan iyo sabtidii ayuu ku sheegay 222 wuxuuna xusay inay isku diyaarinayaan inay bilaabaan wajiga labaad ee dagaalka tan ee maaneysiyada Israa'iil ay wali duqeymo ka wado Gaza waxaana halkaasii lagu dilay dhowr qof oo ka mid ahayn 9 caruur ah oo laga takhalusay magaalada loo yaqaan Khan Yunis Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhanka kale shaaciyay soo dhisidda maamul dawladeed oo ay ku mideysan yihiin isaga iyo madaxa mucaaradka Benny Gantz tirada dadka u dhintay ee ku dhintay aniraada dagaalada ee dhanka Falastiin ee gaartay ugu yaraan 1,304 qof wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay inay dhaawacmeen 6,049 qof oo dheeraada halka Israa'iilna ilaa ay hadda laga dilay 1,300 xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa safar waxa uu ku tegay Israa'iil waxauna halkaasi u tegay in uu muujiyo sida Mareykanka u garab taagan yahay Israa'iil. Dhankaasi iyo haddii aan eegno gaashaanbuurta NATO, waxa ay maanta muujisay in ay garab taagan tahay ama ay la safan tahay Israa'iil, hase ahaatee ay ugu baaqayso in ciidamadeeda ay xadidaan awoodda ay adeegsanayaan ee ka dhanka Hamas. Wixii qodobkaasi ku soo kordho dib ayaad kala socon doontaan. Ugu dambeyntiina, dowladda Masar ayaa doonaysa in la furo marin laga gudbin karo gargaarka bani aadanimo si loo caawiyo dadka ku dhibaataysan Gaza, waxayna tani imaanaysaa iyadoo ilaa iyo 2.3 million oo ruux ay tan iyo sanadkii 2007 ay ku go'doonsan yihiin marinka Gaza ee dalka Falastiin.